зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Благое Кузмановски. Добро утро, вести во 7 часот. Македонија до година ќе одвои 15 милиони евра за економските промотори кои треба да привлечат странски инвестиции. Комисијата за антидискриминација нема да биде независна, велат кандидатите за членови што отпаднаа од изборот. Селата околу Радика идеални за туризам, но лошата инфраструктура ги прави недостапни за гостите. Најпрвин прогнозата за времето и неколку вести. Ќе биде сончево со умерена облачност, ќе дува слаб до умерен северозападен ветер. Температурата ќе се движи од минус 1 до 7, во Скопје до 3 степени. Министерот за надворешни работи Антонио Милошовски денеска во домот на АРМ ќе има состанок со шефовите на дипломатско-конзуларните представништва на Република Македонија. На состанокот ќе стане збор за процесот на европска и евроатланска интеграција на Република Македонија и на активностите во мултилатералните организации, односно во Советот на Европа, ОПСЕ и Обединетите нации, се вели во соопштението од Министерството. Дипломатите денеска ќе бидат примени и од председателот на државата Ѓорге Иванов и од премиерот Никола Груевски. Со 69 гласа против, 59 за и 1 воздржан, албанскиот парламент го отфрли барањето на опозицијата за формирање истражна комисија за парламентарните избори од јуни минатата година. Според владеачкото мнозинство не може да се формира ваква комисија, бидејќи предлагачот нема факти за тврдењето за манипулација со изборните резултати. Лидерот на опозицијата Еди Рама го обвини премиерот Сали Бериша дека го држи парламентот во заложништво и оти со неприфаќањето на барањето, уште повеќе се продлабочува политичката криза во Албанија. Хрватскиот сабор денеска на вонредна седница ќе решава за предлогот за реконструкција на владата. Премиерката Јадранка Косор предлага нови министри за финансии, одбрана, градежништво и за култура, како и воведување на подпредседател за инвестиции. Четворицата министри кои досега ги водеа овие ресори ќе се вратат во пратеничките клупи. Западноафриканските лидери упатија ултиматум до председателот на брегот на слоновата коска Лоран Гбагбо да се повлече и да ја отстапи власта или ќе се соочи со надворешна воена сила. Ова барање го упатиле председателите на Бенин, Капе Верде и на Сиера Леоне на вчерашната средба со Гбагбо во Абиджан. Ривалскиот председателски кандидат Аласан Уатара беше меѓународно признат за победник на минатомесечните избори во брегот на слоновата коска. Но Гбагбо одби да го признае поразот, тврдејќи дека е жртва на меѓународна завера, предводена од Франција и САД.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Во продолжение прилозите подготвени за оваа емисија. Во отсутство на резултати од економските промотори кои државата ги праќа во странство, се поставува прашањето дали државата одвојува премногу пари за да привлече странски инвеститори во земјата. Промоторите кои земаат месечно по 2000 евра плата велат дека освен неа немаат други бенефиции. Тие се надеваат дека следната година ќе се видат ефектите од нивниот ангажман. Александар Пешев.
Работа во странство со 2000 евра месечна плата обезбедена од парите на граѓаните на Република Македонија. Ова е сосема субјективна представа за економските промотори чија задача е да ја рекламираат земјава како атрактивна локација за странски инвестиции. За нив до година од Народната каса ќе се издвојат 15 милиони евра, а дополнителна задача ќе им биде промоција на македонските извозници. Што велат промоторите за нивните ангажмани?
Во однос на резултатите и фирмите кои што се дојдени овде, од 1 до 10 јас сум на некој ставил од 8. Тоа е моја лична процена.
Имате нова функција да го промовирате извозот, почнате со обуки, контактирате со македонските компании?
Не можам да ви кажам за извозот, не знам.
Почнате ли тоа бидејќи законот од јуни функција?
Не почнате, дел од темите што ги разговараме сега е баш извозот.
Дали покрај европско прилагодената плата се предвидени и други бенефиции?
Јас не добив возило, платив за сместај и сместај со фамилијата.
Унија и НАТО, колку се овие два предуслови битни за инвеститорите со кои разговарам?
За Индија не се битни.
Какви се резултатите?
Јас донесов поголем број конкретни можности за инвестирање.
Кога очекувате од кај вас да дојдат реално?
Очекувам во 2011-та. Она што јас го мерам како собствен резултат е вредноста на тие потенцијални инвестиции.
Дали ова значи дека со државни пари се платјаат луѓе кои со своите семејства живеат во странство само за некој да се заинтересира за Македонија, а не реално да инвестира. Дури и државниот ревизор ги оспори трошоците за промоторите. Првиот човек на Агенцијата за привлекување странски инвестиции Виктор Мизо реагира.
Процесот на трошење на парите или користење на средствата за ангажирање и работата на промотерите и резултатите не соодветствуваат во еден временски период кој бил разгледуван дали од ваша страна или од страна на ревизор.
За вице-премиерот за економски прашање Владимир Пешевски важно е работите непречено да се одвиваат.
Се менува и составот на промотерите, се менува малку и модулот на мерење на нивните перформанси, значи правиме прилагодување. И тоа е она што е важно, да не се стои во место.
Дали промоторите се соодветен инструмент за повлекување на странски пари во земјава? Професорот Ванчо Зунов одговара.
Прво дури да научат таму што е странска инвестиција или како работи друга економија, треба 2 години, 3 години на секој ниш.
До почетокот на годинава за 18 промотори потрошени се 584.000 евра, покажуваат податоците на Државниот ревизор. За Радио Слободна Европа од Скопје, Александар Пешев.
Сакате да знаете повеќе? Наша веб страница magdenes.org.
Составот на Комисијата за заштита од дискриминација нема да обезбеди независност од власта, велат кандидатите кои отпаднаа од изборот. Тие сметаат дека власта од самиот почеток покажа оти нема намера да го применува законот. А тие пак што влегува во Комисијата велат дека ги исполниле сите услови кои се барале при конкурсот. Марија Митевска.
Составот на Комисијата за заштита од дискриминација нема да обезбеди независност од власта и затоа нема успешно да извршува својата задача, велат кандидатите кои отпаднаа од изборот. Опозицијата по изборот забележи зошто во Комисијата не се Звонко Шарески и Миријана Најчевска и изрази сомнеш околу незината функција. Најчевска вели дека власта од самиот старт покажа дека нема намера да го применува законот за антидискриминација, а со вакви членови на Комисијата се загуби и последната надеж дека ќе бидат постигнати некакви промени на терен.
Овој состав ваков каков што е не обезбедува независност на комисијата, дефинитивно тоа не била ни намера очигледно на предлагачот, не обезбедува стручност и професионалност и во секој случај не обезбедува објективност во оно што ќе представува нудење на помош на барателите на заштита.
Еден од членовите Душко Миновски вели дека сите 30 38 кандидати ги исполниле потребните услови кои се барале при конкурсот и не знае зошто во изборот не се нашле Шаврески и Најчевска.
Јас сум исклучително високо мислење за господин Шаврески, од докажан лен борец и така натаму и непосредно и самиот, да кажам, лице со хендикеп, ниту кој што навистина направи многу во овој дел. И за господин Најчевска, никој мене не ме прашал за такво нешто, дури моето да речам именување можело да биде познак на прашање. Критериумите ги исполнуваме сите 38 кандидати, од кои што, нели, комисијата одлучила да бидат овие 7 кандидати.
Според Најчевска, основната идеја на таквите тела е да бидат формирани од луѓе кои не се подчинуваат на власта. И меѓу сите кандидати, освен неа и Шаврески, имало и други кои би биле попогодни за функцијата.
Има многу добри луѓе, кои што дури не се еве толку извикани како мене и господинот Шаврески, меѓутоа кои што дефинитивно имаат и професионални карактеристики, меѓутоа и интегритет на личноста, кои што ги прават погодни и соодветни за оваа комисија.
Според Миновски, тие ќе покриваат 7 области кои ќе ги таргетираат целните групи по разни основи кои се извор на дискриминација во земјата. Најпрво ќе треба да донесат деловник и правилник за работа, а потоа ќе формираат оделение за техничка поддршка. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Селата по течението на Радика се идеални за развој на туризам, но лошата инфраструктура ги прави недостапни за посетителите. Локалните власти велат дека туристите ги одвраќа и нечистотијата и ѓубрето кое е расфрлано насекаде. Кенан Мимидиновски.
И покрај тоа што во многу селски населби по долината на реката Радика има прекрасни услови за развој на туризмот, сепак недостигот на инфраструктурата и еколошките проблеми го попречуваат развојот на овие селски населби. Типичен пример е селото Долно Кособрасти, кое се наоѓа во близина на прекрасната река Радика, потоа Дебарското езеро, но и Косовраските бањи. Овде има прекрасни услови за развој на бањскиот, речниот и езерскиот туризам, но сепак нема активности во ова насока до овој момент.
Долно Кособрасти се соочува соочува со инфраструктурни проблеми и комунални проблеми. Од инфраструктурните проблеми нерешени се пристапните патишта. На прво место влезот во Долнокосовраски мостот, што е преку Радика, е тесен и неограден. Ствара несигурност кај патниците. После тоа депониите кои што се ствараат на влезот од селото, расфрлани ѓубриња, пластики,
фактички го попречува развојот.
Па во секој случај човек кој ќе види нешто дека е расфрлано, нечисто, добива непријатна слика за местото.
Каде завршува канализацијата на селото?
Канализацијата има и завршува во Радика, со тоа и во Деварското езеро.
Истакнува председателот на местната заедница на село Долно Косовръсти, Аджија Куртовски, подлекува дека и покрај тоа што природата на ова село му има подарено се, сепак селото од ден на ден доживува миграција, особено од селото се иселуваат младите. Во последно време во ова село се превземени активности за надминување на проблемите. Има предлози за распишување на самопридонест, вели членот на Советот на Општина Дебар Берзат Османовски. Исто така нагласува дека е оптимист за решавање на одредени проблеми.
Веќе сме во интензивни разговори со одредени можни донатори кои што имаат желба да ни помогнат. Се надеваме и на самопридонесот кој што населението од целото Долно Косовраски сака да го вложи. Се разбира дека постојат услови за такви решавање на овие инфраструктурни проблеми и од општинската администрација.
Инаку ова убаво дебарско село во викендите особено го посетуваат стотици туристи кои дел се занимаваат со спортски риболов во реката Радика и Дебарското езеро, но дел исто така ги посетуваат и косовраските бањи. Ти исто така се жалат на лошите услови, лошите патишта, но исто така и на големиот број на диви депонии. За Радио Слободна Европа од Дебар, Кенан Мимидиновски.
Музика, култура на Радио Слободна Европа.
Добитникот на наградата Стале Попов, романот «Пропатување низ приказните» од Димитар Пандев и беше представен на кумановската публика. Критичарите велат, романот се чита два пати, еднаш на екс, а вториот пат голтка по голтка. Светлана Антич Јовчевска.
Романот «Пропатување низ приказните» од лингвистот и литературниот критичар професор доктор Димитар Пандев, љубопитните љубители на литературата од Куманово ќе го читаат најмалку два пати, или како што самиот автор, представувајќи им се, им порача дека така е најдобро. Еднаш се чита на екс, а потоа голтка по голтка. Овој роман е награден со наградата Стале Попов, едно од најпрестижните признанија за литературата во нашата држава. За романот кој се чита во еден здив, професор доктор Драги Михајловски им порача на кумановци.
После долго време имаме една свежа проза во македонската литература, необично свежа, не се којдневнова, не се формални зборови, тоа не е мој стил да палам нешто без врста.
Вели Михајловски, иако Димитар Пандев пишува со жив збор, онака како што и во секојдневието ги раскажува на станите, Михајловски додава.
Знаете, одавна тоа кај нас го нема. Се повеќе соди на артизми, на глупости, а Димитар Пандев, што е малку чудно, зелен професор од 50 години, се појавува сега со проза и е цар.
А авторот пак вели дека овој роман се надоврзува на неговото предходно дело, приказни од поранешните, и додава.
Кои што овдека добиваат една директна посложена форма. Во основа јас ја прифаќам идејата токму во Куманово да се представуваат наградените книги со наградата Стале Попов. Јас како добитник на оваа награда всушност се надоврзувам на она добра плејада македонски раскажувачи, почнувајќи од Кирил Фејчинович, Марко Цепенков, Атанас Папуджија, Стале Попов, награда што сум ја добил, Блаже Конески, кои што на извесен начин биле и мои учители, директни или индиректни, токму во оформувањето на ова дело.
Лесната наративност со која Пандев го води читателот од настан во настан не е ниту чудно, ниту необично, веќе да има голем број читатели, за што авторот забележува.
Оваа книга си нашла веќе своје место меѓу читателите, веќе била прифатена и промовирана на меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура. Таа има своји читатели меѓу странците, бидејќи добар дел од настаните во оваа книга всушност се склучуваат и во други земји, меѓу пријателите на Македонија и на македонскиот јазик.
Вели Димитар Пандев, професор на филолошкиот факултет во Скопје. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич Јовчевска.
Сега е 7 часот и нешто повеќе од 14 минути. Ги слушавте вестите на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Благоја Кузмановски. Нашата наредна емисија е во 12 часот. До слушање и пријатен ден.